жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Маншука Саутай. 4 жыл бұрын, 2012 жылы 15 қаңтарда парламент мәжілісіне сайланған депутаттардың 40% қазір зейнет жасына жеткен адамдар. Сенат депутаттарының да осынша бөлігі 63 жастан асқан. 1995-2011 жылдары парламент депутаты болған Таспай Симанбаев қазір мәжіліс пен сенатта отырған заң шығарушылардың біразы зейнет жасына тақаған не одан асқан адамдар екенін айтып қынжылады.
Қарттар үйі болып кетті. Сосын қазір жастар көп. Жастарға жол беру керек. Олар пенсия келген адамдар неге ұстаймыз? Пенсия келген адамдар қазіргі мына дағдарыс кезінде жаңа заң қабылдау керек. Жаңа новый мышление дейді. Новый подходы дейді. Новаторский. Сол бәріне олардың қабілеті келмейді. Олар бұрынғы коммунистік анау Советский Союзден шыққан адамдар, олар қазір итерсең деп шамасы келмейді. Ескі теориямен жүгіреді олар. Олар қайта біздің мына Қазақстанның қазір болашағына бөгет болып тұр бұлар. Бұлар демалу керек.
Дейт өзі зейнет жасына толған соң қайта сайлануға ұмтылмағанын айтқан Таспай Симанбаев. Азаттық тілшісі әуелі парламент мәжілісіндегі 107 депутаттың жас ерекшелігін шолып шығып, олардың 43-і, яғни 40% зейнет демалысына шығатын жасқа толған азаматтар екенін байқады. Мәжіліс депутаттарының ең егдесі Қазақстан халықтық коммунистік партиясынан сайланған Владислав Косарев 79 жаста, одан жастау депутаттар 75 жастағы Рызақұл Халмұрадов, 72 жастағы Қуаныш Сұлтанов, биыл 70-ке толатын Уәлихан Бишімбаев, Төлеш Кеншин, Шалатай Мырзахметов, Қанат Саудабаев пен Алдан Смайыл. Мәжілістегі 107 адамның 25-і кемінде 2 рет мәжіліс депутаты болып сайланғандар. Олардың ең тәжірибелісі Қуаныш Сұлтанов, совет заманында Қазақ СССР Жоғарғы Советінің депутаты болған, кейін біраз жыл дипломатиялық қызметтер атқарып, 2011 жылдан бері қайтадан бірде сенат, бірде мәжіліс депутаттары болып келе жатыр. Мәжіліс депутаттарының әсіресе Нұр Отан билік партиясының тізімі бойынша өткендердің көпшілігі совет билігі тұсында комсомол не партия қызметін атқарып, кейін жоғары мансап иеленген адамдар. Жасы 63-тен кеткен азаматтар парламент сенатында да аз емес. Ондағы 47 сенатордың 19-ы, яғни 40% зейнет жасынан асқан. Мәселен, бұрынғы қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев 71 жаста, Ақтөбе облысының бұрынғы әкімі Елеусін Сағындықов пен Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нұртай Әбіқаев 69 жаста. Сенат депутаттарының 19-ы бұрын облыс, қала, аудан әкімдер немесе әкім орынбасарлары болған, өзгесінің көбі министр, департамент бастықтары не олардың орынбасарлары болған адамдар. Парламенттің бұрынғы депутаты Таспай Симанбаев заң шығарушы органдағы азаматтардың жартысына жуығы зейнет жасына жеткен адамдар болуын партиялық тізім бойынша сайлау жүйесін енгізгеннен көреді.
Мен мынау партияның списігімен мынау қазір сайлау өткізу мына парламенттің абырой осынан да шашылып қалды. Бұрынғы анау округ бойынша мажоритарлық сондай сол сайлау дұрыс. Неге десең, ол округқа жаңыз өзі ғана бармайды. 10 адам, 12 адам, олар бүкіл сол округта, сол елде, сол ауданда, сол облыста белгілі жігіттер келеді. Белгілі қыздар, абыройы бар, керемет дайындалған, білімі бар, керемет жақсы еңбек істеген ол белгілі адамдар ғана сайланады. Ара қалғандар сайланбайды.
Таспай Симанбаевтың айтуынша, партиялық тізім бойынша сайлау жүйесі енгелі депутаттардың белсенділігі күрт азайған.
Бұрын депутат болушы 1 жыл бойы, 2 жыл бойы қызмет істеу керек. Газетке шығу керек, қызметті жақсы істеу керек. Халықпен кездесу керек, ауыл-ауылды аралау керек, көше-көшені аралау керек. Соны түкпір-түкпір құлым ауылдардың бәрін аралап шығу керек. Оны қарасында ағынды бәрін көріп кету керек. Халықтың арасында жүру керек. Сонда популярный болу керек. Қазіргі сайлау ол депутат болайын деген адам ана диванда жатады, рахат. Сосын звондайды, ей, сен мен списке кірдің, депутат болдың дейді.
Парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Серікбай Әлібаев жан-жақты тексерістен өтіп, биліктің сенімін иеленгендер ғана парламент депутаты бола алатынын айтады.
Парламентқа тексерілген кісілер ғана бара алады. Тексерілген. Не айт десе соны айтатын кісілер ғана бара алады. Буыны бекімеген, мүмкін ертең жастардың арасы ұшып кетсе, ол ертең күшейіп кетіп, мүмкін қарсы шығуы да мүмкін. Тексеріліп, құқық органдары тексеріп, өздерінің бизнестері болса, бай болса, ертең олардың жоғалтатын мәселелері болса, бай болса қалтырайды да ол, әй, менің мүлкім ертең бизнесімді алып қояды деп. Сондықтан ол сенімді ақтаған кісілер ғана шығады.
Азаттық тілшісі парламент депутаттарының бірнешеуіне хабарласқанымен ешбірімен тілдесе алмады. Тек мәжіліс депутаты Тұрсынбек Өмірзақовпен ғана сөйлесудің сәті түсті, ол бұрынғы депутаттардың пікірлерімен келіспейді.
депутаттың сапасы кісінің жасына байланысты емес. Жасы бар кісілер, олар ақмақ емес. Олардың өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар. Солай салыстыруға болмайды. Бұл жұмыс баспен істейтін жұмыс. Ол кісілердің білімі көп, тәжірибесі көп.
Ол қазір депутаттардың бұрынғылардан өзгешелігі жастарында емес, істерінде деп біледі. Мәжіліске Қазақстан Коммунистік Халық партиясы тізімі бойынша сайланған депутаттың сөзінше, ол жерде бәсеке бар.
Біздің мынау қазіргі парламенттің жұмысы ардағайым жақсы, өйткені бізде қазіргі уақытта конкуренция бар. Үш партияның арасында конкуренция. Бір-бірімізге бәсеке қараймыз. Кім қалай жұмыс істеп жатыр, кім не айтып жатыр. Біз одан да жақсы жұмыс істейміз деп сондай бір ойлармен істейсің ыңғайында. Біздің мына фракциялар үлкендеу болса, көптеу болса, өйткені біз кейбір сұрақтарға біз бақыл болсаң да, бақыл болмасаң да сіздің дауысыңыз нетпейді. Тек айғайлайсың, мынау дауыс бергенде анау көп саны бар партия басып кетеді.
Дейді мәжіліс депутаты Тұрсынбек Өмірза. Қазақстан қоғамы билік өкілдерінің жасын ел президентінің бірнеше ай бұрынғы сөзінен кейін қызу талқылай бастаған. Былтыр қарашада үкіметтің кеңейтілген отырысында зейнет жасына жеткен жоғары лауазымды қызметкерлер қызметінен кетулері тиіс екенін айтқан президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл пікірінің сайланбалы органдарға қатысы жоғын ескерткен. Қазақстан парламенті елдің заң шығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғары өкілділікті сайланбалы орган. Парламент сенатындағы 47 депутаттың 15-ін ел президенті тағайындайды, 32-ін мәслихаттар 6 жылға сайлайды. Депутаттардың жартысы 3 ай сайын жаңарып тұрады. Соңғы рет сенат сайлауы 2014 жылы қазанда өткен. Парламент мәжілісіндегі 107 депутаттың 98-і жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы сайланады, ал 9 депутатты 5 жылға Қазақстан Халқы Ассамблеясы сайлайды. Елде мәжіліс сайлауы соңғы рет 2012 жылы қаңтарда өткен болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.